16. sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ars sonora. Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Gorica Pilipović. Redovna koncertna sezona polako dobija svoj zamah posle praznovanja koje kod nas tradicionalno dugo traje. Počele su aktivnosti i na raznim drugim planovima, te smo prošle nedelje imali promocije dveju zanimljivih knjiga. Prva je biografija pod naslovom Lujo Davičo, Fragmenti života, autorke Saše Brajović u izdanju Klija. Za razliku od obilja informacija koje se mogu dobiti o baletskoj školi Lujo Davičo, one o samom Daviču svode se na nekoliko rečenica. Ova knjiga nastoji to da promeni, preporučuje svoju publikaciju izdavač. Druga knjiga nosi naslov Antologija ili cvetoslovlje i zapravo je pojački zbornik koji je neumskom notacijom sačinio kompozitor i učitelj pojanja Vladimir Jovanović. Svakodnevno i praznično pojanje u 8 glasova je sadržina ovog zbornika, koji je svakako dragocen za sve one koji na ovaj način izvode našu crkvenu muziku. A u koncertnoj ponudi prošle nedelje imali smo dve večeri orkestarske muzike, naravno radi se o Beogradskoj filharmoniji i Simfonijskom orkestru RTS-a, i dve večeri kamerne muzike. Ovogodišnji Rossi Fest je otvoren nastupom italijanskog ansambla Salomon Rossi, a beležimo i koncert koji su održali violista Rastko Popović i pijaniskinja Marijana Savov Stojanović. Slušamo snimak sa koncerta Beogradske filharmonije, to je početak klavirskog koncerta broj 1 Johannesa Brahmsa, a Tisa Jukić će nam reći više o ovom događaju.
Nastup Beogradske filharmonije, koji je u okviru ciklusa Beethoven Influencer, zastupao dela Johannesa Brahmsa. Osim predstavljanja izvrsnih interpretacija koje ovaj ansambl spremno iznosi svakog petka uveče, pokrenuo je i važna pitanja odnosa naše publike prema izvođaču i koncertu kao kulturnom dešavanju.
Thank you.
Na programu koncerta Beogradske filharmonije našla su se dva dela Johannesa Brahmsa, koja na različite načine evociraju kompozitorski idiom njegovog velikog prethodnika Ludviga van Beethovena, najpre kroz proces detaljnog motivskog rada i rezultirajuće opsežne muzičke forme. Prvi na programu bio je koncert za klavir i orkestar broj 1 u D-molu. Gostujući solista bio je italijanski pijanista Benedetto Lupo, koji je ekspanzivnom Brahmsovom koncertu udahnuo neophodnu svežinu, snagu i ljubkost. Kao umetnik u čijoj se biografiji ističe naklonost prema delima iz doba impresionizma, Lupo je posebnu pažnju podario brojnim delikatnim pasažima u drugom stavu koncerta, koje je izveo lake ruke i sa izvanrednim osjećanjem. Svedočanstvo profesionalizma ovog pijaniste bila je činjenica što, uprkos čestim zvucima mobilnih telefona za vreme njegovog nastupa, on ni na jedan trenutak nije dopustio da mu koncentracija bude prekinuta. Ova neugodna pojava, nažalost, česta je u našim koncertnim dvoranama, ali se čini kao da je ovom prilikom bila čak nametljivija nego inače, i to naročito primetna upravo tokom lirskog drugog stava. Česta ometanja skladnog muzičkog toka ipak nisu preterano uznemirila ni Benedetta Lupa, niti članove ansambla, te je treći stav koncerta briljantno okončen u skladnom i razigranom dijalogu orkestra i soliste. Drugo delo na repertoaru bio je Brahmsov klavirski kvartet broj 1 u G-molu u orkestraciji Arnolda Schönberga. Zanimljive su intervencije koje je Schönberg sproveo u orkestraciji navedenog kamernog dela, koje je u originalu pisano za klavir, violinu, violu i violončelo, s naglaskom na značaju aparata udaraljki, a naročito dodatkom ksilofona i glokenšpila, kao i, na primjer, maštovitom upotrebom instrumentalnih efekata u finalnom stavu kvarteta Alla Zingarese. Schönberg je ovom delu podario vibrantan zvuk, koji je Beogradski filharmonijski orkestar pretočio u inspirisan i uzbudljiv nastup. Posebnu dimenziju koncerta predstavljala je sama po sebi pojava cijenjenog maestra Johna Axelroda, čija su gostovanja na našoj sceni uvek veliko zadovoljstvo za publiku. Dok je u prvom delu koncerta on bio svedenog, odmerenog i preciznog gesta, posredujući razgovor soliste i ansambla, u drugom delu koncerta je pak pretočio svu svoju ljubav prema muzici u svoje dirigovanje. Izuzetno agilan, kad i komičan, plahovit, a tobože nesvestan sopstvene uzbuđenosti, šapućući i mrmljajući te povremeno popreko gledajući krivce za pokoji nespretni falš. Axelrod je pružio primjer dirigenta koji kroz delo ne usmerava samo izvođače, već i upućuje publiku na intrigantne emocije, efekte i karaktere svake muzičke misli. U zaključku, izvesti dva kompleksna i glomazna Brahmsova dela nije mali poduhvat, a naročito izvesti ih sa takvom energijom i nadahnutošću koja je vodila ansambl Beogradske filharmonije prošlog petka. Ono jedino što je oduzelo draž ovom u svakom smislu izvrsnom koncertu bile su manifestacije neoviđavnog ponašanja pojedinih slušalaca, za koje se čini da još uvek treba da nauče po koje je osnovno pravilo koncertnog bontona.
Čuli ste prilog Tise Jukić o koncertu Beogradske filharmonije održanom 24. januara, a dan kasnije u dvorani Kolarčeve zadužbine nastupio je Simfonijski orkestar RTS-a. Slušamo osvrt Srđana Teparića.
Muzika pisana za duvačke sastave ne izvodi se često, a naziv koncerta Serenada za duvače upućuje na žanr koji obiluje zvucima, prirodi i fanfarama i navodi na arhaične predstave. Osim što se u romantičnim filmovima Serenada vezuje za pevanje udvarača ispod prozora žene koje se udvaraju, u istoriji muzike je poznato da je ovaj žanr naročito bio popularan kod Wolfganga Amadeusa Mozarta. Često je pisana za sastav duvačkih instrumenata, ali poznati su i primjeri serenada za gudače, poput kompozicije Mala noćna muzika i kasnije serenada Čajkovskog i Dvoržaka. U svim romantičarskim i modernističkim serenadama čini se da su rani Mozart i period ranog klasicizma neka vrsta paradigme koja se u delima ovog žanra ponavlja. Takav slučaj je sa sve tri kompozicije izvedene na koncertu na kome je nastupio Duvački ansambl Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije na čelu sa dirigentom Giovannijem Pompeom. U pitanju su serenada za duvače S. dur opus 7 Richarda Straussa, francuska svita za duvače Udaratke i čembalo Francisa Poulenca i serenada za duvače violončelo i kontrabas u D-molu opus 44 Antonina Dvoržaka. Prvo od ovih dela, Straussova serenada, već na samom početku donosi mozartovsku melodiku i orkestraciju, a poznato je da je kompozitor izabrao identičan sastav kao i malo prepomenuti kompozitor u kompoziciji Velika partita K361. Po dve flaute, oboje, klarinete i fagota, četiri horne, kontrafagot i tuba ispunjavaju veliki zvučni prostor i to je zapravo ono što je dirigent Pompeo sa ovim sastavom uspio da ostvari na upečatljiv način. Vertikalni zvučni prostor bio je postavljen tako da je u okviru njega zaista bilo dovoljno mogućnosti da se ostvare suptilni prepleti boja duvačkih instrumenata. Što se preciznosti sviranja tiče, ne bi moglo da se kaže da su svi upadi u okviru ove jednostavačne desetominutne kompozicije izvedeni precizno, a mogle su da se uoči greške u tumačenju notnog teksta. Da su u pitanju dobri iskusni muzičari vidjelo se po tome što je postojala osnovna interpretativna nit koja se provlačila sve vrijeme, pa su tako mnoge smene između različitih dionica duvačkih instrumenata zvučale usklađeno. U tom smislu mogao je da se stekne utisak da je ceo orkestar u stvari jedan instrument. Ipak u tome nije bilo dosljednosti. Najbolji deo koncerta predstavljalo izvođenje kompozicije Francuska svita Francisa Poulenca. Neke od epizoda u kojima se duvački sastav od po dve oboje, dva fagota, dve trube, tri trombona smenjuje sa čembalom i udaraljkama, izvedene su na efektan način. Dirigent Pompeo ni u jednom od kratkih stavova svite nije dozvoljavao prazan hod. Te su tako oživljene scene koje ukazuju na dvorsku muziku, fanfare i igrački stil francuske muzike prve polovine 18. veka. Sve to naravno uz modernističke intervencije iza Poulenca, karakteristična koketiranja sa popularnom muzikom 30. godina 20. veka. U samoj interpretaciji očigledno je bilo da su brzi stavovi i navežbani, dok su izvođenju lagonih stavova ponovo mogla da se primete greške u sviranju. Prava šteta, jer je u ovoj kompoziciji orkestar uspeo da ostvari impresivnu zvučnu sliku, pa se stvara pretpostavka da je ansamblu verovatno bilo potrebno više vremena za uvežbavanje programa. Isti slučaj sa laganim nokturnom serenade Dvoržaka, u kome je došli do blagih pomeranja ritmičkog pulsa i stabilne metrike, koji su u osnovi ovog stava. S druge strane, u izvođenju brzih stavova toga nije bilo. Šta više, pojedine epizode prvog i posljednjih stava ostale su veoma upečatljive. Sastav sličan kao i Straussovoj serenadi, dve oboje, dva klarineta, dva fagota, kontrafagot, violončelo i kontrabas, ponovo je uspio da ostvari zvučnu sliku u okviru koje je bilo prostora za slobodno iskazivanje sličnih boja duvačkih instrumenata, između kojih su nijanse bile te kroz koje je moglo da se nazre kompozitorovo majstorstvo umetnosti orkestracije. Atmosfera igre, rano klasični štimung, protkan elementima nacionalnog, sve je to sadržaj koji je manje više od strane muzičara kojima je rukovodio dirigent Pompeo uspešno prikazan. Posle koncerta duvača Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije, Bez obzira na navedene mane, sasvim je jasno da ovaj ansambl posjeduje kvalitetne muzičare, sposobne da se uspešno prikažu u manjim sastavima. Dosta toga zavisi od dirigenta, pa je tako, u pojedinim momentima serenada Dvoržaka i Strausa, dirigent Pompeo možda mogao da bude malo slobodniji u širenju melodijskih fraza. Sviranje ansambla pod njegovom upravom u pojedinim momentima delovalo energično i sveže, dok je ponekad bilo očigledno da sastav ne deluje baš skladno. Za svaku pohvalu je izbor programa, koji publika ipak ne smatra baš atraktivnim, pa je tako sala Kolarčeve zadužbine bila poluprazna. Prava šteta, jer ovakvi sastavi obećavaju mnogo suptilnih zvučnih preliva i po sebi ukazuju na arhetipske antičke prostore i prirodni ambijent koji bi mogao da bude uporediv sa platnima francuskih slikara 18. veka. Najzad, sve tri kompozicije predstavljaju vrhunsko ostvarenje u domenu takozvanih lakših žanrova takozvane klasične muzike, u kojoj, sasvim očigledno, ne mora sve da bude i suviše ozbiljno.
Srđan Teparić je govorio o koncertu Simfonijskog orkestra RTS-a naslovljenom Serenada za duvače i održanom u subotu. Iste večeri u Narodnom pozorištu otvoren je ovogodišnji Rossi Fest nastupom italijanskog ansambla Salomon Rossi, a o ovom događaju pod naslovom Muzički cvetovi jevrejskog baroka govori nam Radoš Mitrović.
Ansambl Solomona Rossi osnovan je 1991. godine i do sada je imao prilike da održi veliki broj nastupa širom Evrope. Profilisao se kao sastav specijalizovan za izvođenje takozvane rane muzike, a posebno je aktivan kao promoter jevrejske barokne muzike. Tako je 2009. godine za kuću Concerto Classics izdao i kompakt disk koji je obuhvatio dela jevrejskih autora baroka. Ovaj ansambl čine mezzo-sopran Marta Fumagalli, violončelista Isai Watanabe, gitarista i lautista Diego Cantalupi i pijanista i čembalista Giovanni Togni. Program nastupa u Beogradu obuhvatio je kompozicije Kristijana Lidarta, Solomona Rosija, Giovannija Zambonija i Benedetta Marcella. Reč je o ostvarenjima sličnih poetičkih okvira koja sadrže specifičan barokni emotivni naboj, to jest u kojima kontrapunktska igra, rigidnost stila, susreće istančani lirizam i slobodu izraza. Kantata Boj Bešalom za alti continuo Lidartija predstavlja jedno od malobrojnih ostvarenja ovog stvaraoca koji je najpoznatiji po oratorijumu Ester. Široko postavljene melodije, ubedljivo osmišljena dramaturgija i vešto vođenje glasova predstavlja okosnicu njegove kantate. Ansambl je sigurno pristupio ovom ostvarenju, ostajući međutim pomalo krut u samom izrazu. Nedostajalo je više lakoće i gracioznosti kako bi se izbegla prevelika motoričnost. Ona je na momente ugrožavala približavanje adekvatnom karakteru i pronicanje u muzičku suštinu dela. Najčešća karika je svakako bila mezzo-sopran Marta Fumagalli, koji je to ostala do kraja nastupa, precizno sa odgovarajućim ukrasima, poštujući stilske zakonitosti jezika, ona je uspela da pruži uzbudljivu i efektnu interpretaciju. Diego Cantalupi interpretirao je sonatu za lautu Zambonija. Na momente neprecizan i nesiguran, on je ipak uspeo da održi kontinuitet razvoja materijala u stavovima, iako je ostao na samoj ivici jednoličnosti izraza. Nešto bolje predstavljanje imao je Isai Watanabe, koji je izveo sonatu za violončelo i continuo Benedetta Marcella, vodeći računa o fraziranju, uspostavljajući pravilno disanje i akcentujući muzičke afekte tamo gde je potrebno, on je ipak u bržem stavu imao problema sa održavanjem tempa i ritma. Nezgrpno se trudeći da ostvari dijalogiziranje fraza u okvirima različitih registara, njegovo izvođenje nije doseglo vrhunske domete. Čembalista Giovanni Togni je u tom smislu ipak uspeo da održi izvesni kvalitativni nivo izvodeći sonatu za solo čembalo takođe Marcella. On se trudio da u okvire barokne motoričnosti ipak ostavi prostor lepoti muziciranja koje smo mogli da čujemo posebno u sporijim osecima kompozicije. Svakako je najzapaženiji deo nastupa ansambla pripao tumačenjem arije i recitativa iz 15. i 8. psalma Benedetta Marcella. Pri izvođenju ovih dela, ansambl je zvučao koherentno i organizovano, očigledno veoma dobro poznajući opus ovog autora. Iskusno i sigurno, tonski precizno i jasno, oni su izdvajali deonice i sprovodili veoma raznoliku dinamiku na širokom prostoru, održavajući nivo izvođenja od početka do kraja. Marta Fumagalli je pevala prodornim i zvonkim glasom, akcentujući dramatski važne reči, a koje su veze sa duhovnim karakterom psalama. Operski, sugestivno, recitativi su sadržali posebnu energiju kojom su pripremane arije, a solistkinja im je prižljivo pristupala, pričujući priču, jasnim izgovorom i fraziranjem. Ariozni segmenti su pokazali lakoću njenog pevačkog izraza, iako se mahom kretala u ograničenim dinamičkim okvirima. Mogli smo da čujemo inspirativno izvođenje i raskošan vokal koji je ipak prilagođen kamernoj sali Narodnog pozorišta. U svakom slučaju, iako je ansambl oscilirao u izvođačkom kvalitetu, čuli smo zanimljivo odabran program i izvrsnu solistkinju Martu Fumagalli, koja se svakako izdvojila veoma dobrim nastupom na ovogodišnjem Rossi Festu.
Bio je ovo prilog Radoša Mitrovića o otvaranju ovogodišnjeg Rossi Festa. Posljednje minute Ars Sonore, poštovani slušaoci, posvećujemo nastupu violiste Rastka Popovića i pijaniskinje Marijane Savov-Stojanović, održanom u četvrtak u svečanoj sali Skupštine grada. Ovaj koncert, koji je imao naslov Između Baha i Brahmsa, pratila je Biljana Aleksandrovski.
Duo koji čine pijanistkinja Marijana Savov-Stojanović i violista Rastko Popović bavi se umetničkim istraživanjem i interpretacijom repertoara za violu i klavir, oslanjajući se na principe istorijski autentičnog izvođenja. Njihov posljednji koncert je deo već četvrtog po redu ciklusa pod nazivom Između Baha i Brahmsa. U okviru prethodnih projekata, ovaj duo je priredio veliki broj nastupa fokusirajući se upravo na kompozicije nastale u pomenutom periodu, a koje se ne izvode tako često. Na programu koncerta bile su dve sonate za violu i fortepijano Johana Nepomuka Humela i Felixa Mendelsona. Viola kao instrument posebnu pažnju dobija tek u 20. veku, iako je naravno i ranije bilo kompozitora koji su je čuli kao primeren instrument za izražavanje svojih ideja. A značajan broj dela nastaje od sredine pa do kraja 18. veka, nakon čega dolazi do svojevrsnog pada interesovanja. Nešto više o ideji za repertoar čućemo od violiste Rastka Popovića.
Nama je pre svega ideja upravo oko ansambla. I upravo oko muzike koja je baš za violu i klavir ili klavir violu, a ne violu uz pratnju klavira. Tako da je to na prvom mjestu, a s druge strane, da, repertoar možda neobičan, ne samo za naše podneblje, ali pre svega za naše podneblje, zato što taj period, da kažem, prelaska sa klasicizam na romantizam je, da kažem, prvi pad viole u produkciji, u kompozitorskoj produkciji, u solističkom izvođenju, znači s prelaska nekako na od baroka ka klasicizmu je bilo prvi uspon viole, prva renesansa viole. To je bilo puno kompozicija, ali sad ovaj moment je prvi pad viole i kroz ceo romantizam u stvari ima veoma malo ozbiljnih kompozicija za violu, kad kažem ozbiljnih, mislim velikih dela, autora, renomiranih i tako dalje, i tako dalje. Tako da u stvari, eto, to je ideja programa, da istražujemo tu muziku koja je tako rečeno, slikovito između Baha i Brahmsa. Brahms je poznat nama violistima, pre svega po tim sonatama koje je aranžirao, koje su za klarinet pisane, ali ih on odmah prepravio za violu, čuje violu kao mogućnost, posebno izdanje ima za violu njegovo. I to je nekako deo školskog programa. A ovo pre toga onako izmiče i studentima, i đacima, i profesorima, i viola se tek pronalazi u 20. veku, je tablira kao solistički instrument. Tako da, eto, ukratko, to je to.
Humelova i Mendelsonova sonata prikazuju različite tretmane instrumenata u žanru klasične kamerne sonate. Prva je nastala 1798. godine i čvršće se drži postulata klasicizma, dok se u drugoj autor upušta u eksperiment. Možda je interesantno istaći da su obojica kompozitora pomenuta dela napisali veoma mladi. Humelu je bilo 20, a Mendelsonu svega 15 godina. Interpretacija dua Savov-Stojanović-Popović bila je pre svega veoma promišljena i odmerena. Posebno je u Humelovoj sonati došao do izražaja svetli ton klavira i sjajna izbalansiranost zvuka dva instrumenta. Naročito lirsko raspoloženje i nežnost dominirali su laganim drugim stavom, dok je treći bio razigrani, lepršavi rondo. Kako ovaj duo naročito ističe da se rukovodi principima istorijski autentičnog izvođenja, nešto više o tome rekao nam je violista Rastko Popović, dok se pijanistkinja Marijana Savov Stojanović posebno osvrnula na specifičnosti Humelove škole klavira.
Oslanjamo se na neke principe. Pre svega, ne držimo se strogog izbora instrumenta, znači ovo nije komponovano niti za klavir kakav je danas, to je veoma bitna stvar. Znači, ni Hummel, ni Mendelssohn nisu svirali, pre svega, ni dvojica nisu svirali ni s klavirima. To su sve neki oblici tranzicijnih klavira. Dakle, nismo toliko puritanski ušli u to da se držimo strogo tih instrumenta i za to ne bismo imali uslova kod nas. Zato što kod nas, koliko znam, možda ima jedan ili dva fortepijana i to ne znam ni tačno koji tradiciji pripadaju, da li bi mogli da pokriju ovaj repertoar. I hteli smo pre svega da pokažemo da i na savremenim instrumentima možemo veoma stilski određeno, stilski informisano, znači sa idejama kako su ti kompozitori imali na umu da bude izvođenje i uz poznavanje izvođačke prakse. Evo, na primer, Hummel je autor jedan najbitniji škola sviranja na klaviru nakon Karla Filipa Emanuela Bacha. Prosto to se mora znati, to mislim mora biti ono što je čovjek napisao, to šta je hteo da kaže o tome, šta je on mislio kako se svira, i pored njegove škole tu ima još dovoljno informacija da prosto čovjek može da krene sa nekim poznavanjem te prakse izvođenja i generalnog stila, i to je ono što ide.
Stil je pre svega ono na što se najviše obraća pažnje. Sad tu postoje neke kako da kažem, recimo ornamentacija kod njega je vrlo zanimljiva, jer je on, recimo, kompozitor, to je u stvari meni sada malo komplikovano da objasnim, ali mislim, stil je ono na što se najviše obraća pažnja, u čemu se najčešće na ovim današnjim instrumentima i greši, odnosno tretira se instrument previše romantično, odnosno tretira se onako kako je se muzika u stvari razvijala posle tog klasicizma, jer on u stvari je kompozitor na prelazu između klasicizma i romantizma. On je bio Mozartov učenik, čak i živio s njim neko vreme, tako da ja bih izdvojila pre svega stil.
Sonata za violu i fortepijano u C-molu Feliksa Mendelsona nastala je 1824. godine, ali je objavljena tek 142 godine kasnije. Ipak, tema iz menueta ovog dela može se čuti u istoimenom stavu njegove prve simfonije. Kompozitor je bio veoma uspešan kao violinista i violista, te je u potpunosti bio upoznat sa teškoćama sviranja na violi. Ova kompozicija naginje ka romantizmu i donosi mračniju i zagonetniju atmosferu, te se u tom smislu razlikuje od prethodne koju smo čuli. Stil sviranja dvoje umetnika je i ovoga puta prilagođen, što je doprinelo kvalitetu interpretacije, osmišljene do detalja. Boje viole su se menjale promišljeno u skladu sa različitim raspoloženjima, a isto se može reći i za zvuk klavira. Komunikacija između pijanistkinje i violiste je bila na visokom nivou, te su tokom čitave večeri bili odlično usklađeni. Uzrok tome je verovatno i to što Marijana Savo Stojanović i Rastko Popović sarađuju još od 2013. godine, što oboje ističu kao veliku prednost. Najavljuju da ćemo u budućnosti imati prilike da slušamo još manje poznatih dela za ovaj kamerni sastav, a kako Popović nagoveštava, možda će se osvrnuti na ostvarenja ruskih autora.
Poštovani slušaoci, današnju Arsonoru završili smo prilogom Biljane Aleksandrovski o nastupu violiste Rastka Popovića i pijaniskinje Marijane Savo-Stojanović. A vas pozdravljaju Nenad Đorđević i Gorica Pilipović.